Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.
Na satu Skala radija 11:05 i već kao što smo najavili, gošće u našem studiju danas Natalija Dragić, potpredsjednik udruženja Bijeljinska djeca Suncokreti i Dragica Mišikić, član ovog udruženja. Dobar dan i dobro nam došla.
Dobar dan. Bolje vas našli.
Evo, nadam se da ćemo uspjeti da u vremenu koje je pred nama ispričamo i da na najbolji način približimo priču svima onima kojima treba da čuju o deci sa poteškoćama i deci u riziku, odnosno deci na marginama, na marginama društva, koliko su vidljivi, koliko su nevidljivi, kakve su to životne priče i kako se nosite sa vašim životima. Mislim da ste prave osobe koje mogu o tome da pričaju. Pa evo, Natalija, možemo da krenemo od vas. Kakav je život porodica koje imaju takvu decu?
Ponovo da, dobar dan i hvala na pozivu. Kakav je život? Život je težak. Težak je život, iako se mi trudimo da se to ne vidi, jer svaka naša borba je u stvari borba u četiri zida. Jako je težak i zbog toga je u stvari i nastalo udruženje Bijeljinska djeca Suncokreti, iz razloga da roditelji mogu da se skupe i da podrže jedni drugi, jer kao pojedinac vi kad se borite, vi nemate vetar u leđa. Ali kad već masa ljudi stoji iza vas, onda nešto i vrijedi. Iz tog razloga je i stvoreno udruženje i kao jedna komuna i jedna porodica.
Da bi ta porodica funkcionisala, naravno neophodna je pomoć i drugih, o tome ćemo pričati nešto kasnije, ali da bi ljudi razumeli kompletnu priču, evo, ja ću se zajedno sa vama potruditi da im na najbolji mogući način približim sve ono sa čim se vi susrećete i način na koji živite. Dragice, vi ste član ovog udruženja, vi imate brata i zbog njega ste, čini mi se, onako porodično svi u ovom udruženju. Kako jedna sestra doživljava? Majke to doživljavaju na drugi način, ne mogu reći da im je lakše, ali kako jedna sestra odgaja uz brata kome je potrebna pažnja i nešto drugačiji život nego što ga vi imate?
Još jednom da se zahvalim na pozivu i što ste nas pozvali da budemo vaši gosti. Sestra brata sa poteškoćama, izvinite, ovo je malo trima, pa iako je moj brat stariji od mene, nekako cijeli život sam ja bila u ulozi starije sestre i u ulozi nekoga ko je bio tu kada god je zatrebalo i kada se radila zadaća i kada je, moj brat je uspio da završi i osnovnu i srednju školu, kada je bio maturski rad, kada su bili svi ti neki završni radovi. Iako sam toliko, mislim, 2,5 godine mlađa od njega, uvijek sam ja bila tu da pomognem, da uradim, da nekako nije to, sada kažete, neka obaveza, nego nekako ponos vam je kada znate da je vaš brat uspio da završi srednju školu. Mnoga djeca koja su ometena u razvoju, koja imaju poteškoće, ne uspio da završe ni osnovno obrazovanje, a nekako, evo i sad mi drhti glas kada znam da je moj Miloš, iako je završio trogodišnju srednju školu, ali on ipak ima diplomu srednje škole i to je neki ponos kad nam srce zaigra, što kaže ona žila u srcu zaigra od ponosa, jer znate da je uspio.
Kad kažemo deca sa poteškoćama i mladi sa poteškoćama, obično kažemo da su to deca na marginama društva. Evo, nekako deca na marginama društva je sastavni deo onoga kada pričamo o vašem udruženju. 2,5 godine razlike između tebe i brata nije velika razlika. Ne. Ti si neko ko je svoj život mogao da vodi kao sasvim običan tinejdžer. Međutim, tvoje tvoj brat to nije mogao. Ti ćeš mi, čini mi se, najbolje dati odgovor gde su granice tih margina, koja je tu razlika, i koliko mladi uopšte prihvataju i hoće da pomognu. Evo, stariji hoće, rade sve da to bude jedna porodica kad imate probleme. Jesu li deca i mladi surovi po tom pitanju?
Da, mnogo. Mnogo. To je, ajde što ovaj njega, mislim, naš narod je jako malo empatičan. Jako malo ima empatije i gledaju zgroženo i zaprepašteno tu djecu kao da su pali sa Marsa. To su djeca sa dušom. To su, ima ljudi koji kažu djeca sa posebnim potrebama. To su, mi smo svi ljudi sa posebnim potrebama i mi svi imamo potrebe za hranom, za vodom. To su djeca sa dušom. I to su djeca kojima je potreba samo zagrlja i pogled i lijepa riječ da im se uputi, oni su mnogo srećni, njima to mnogo znači. Mi kada dođemo u druženje, nama je svima navika da se svi izgrlimo i izljubimo, jer smo svi kao jedna porodica, ovaj, i nema tu neke preterano posebne potrebe. Tako naš narod uopšte nema tu empatiju za tom potrebom zagrljaja i blagog pogleda i lijepe riječi. Nažalost, naš narod je, mogu da kažem, odvratan po nekim stvarima zbog tog surovog...
Da, s obzirom na sve ono što si preživjela i doživjela, verovatno.
Pogotovo u školi djeca, njega popriko gledaju i nas, braću i sestre. Kažu, jo, ona je sestra od onog čudaka. Razumijete, to teško pada i nama, mnogo.
Da. Natalija, Dragicina priča nije usamljena, pretpostavljam da je svaka slična jedna drugoj, samo što svi vi doživljavate te probleme na svoj način. Recite mi, kad ste osjetili potrebu da treba da budete svi ko jedno? Evo samo da pomenem podatak, da ne izostavimo ni vi ni ja. Na teritoriji grada Bijeljine je 60 dece u vašem udruženju i 40 roditelja. To je jako jedna velika porodica. Ono što još želim da kažem, a vi ćete potvrditi koliko je to tačno, kad kažemo 60 dece i 40 roditelja, to je samo onih koji su registrovani i koji su u vašem udruženju. Ali imate podatak koliko je uopšte takve dece i takvih roditelja na našoj teritoriji?
Nedavno smo imali posjetu iz Centra za socijalni rad, gdje smo, ja sam imala podatak da na teritoriji Bijeljine ima oko 700 djece koja su kategorizovana. Imamo, znači neki dan smo dobili podatak da je to mnogo, mnogo više. Znači kod nas, ako ćete gledati, je samo 10%. Nažalost, sve više i više ima djece koje se rađaju sa problemom, ajde da kažem. Među nama, među članovima, u stvari među djecom, posebno mesto, evo kao što je Dragica ispričala, ona je sestra brata koji ima poteškoće, to su djeca u riziku, na koji obraćamo posebnu pažnju, zato što oni nose jako veliki teret. Dragica se izborila sa tim teretom i evo, hvala Bogu, član je našeg udruženja i zaista rado se odaziva i na akcije i na terapije i na radionice, i nama je izuzetno drago da iz toga svega izađu ta djeca u riziku kao pobjednici, jer zaista to breme koje oni nose je zaista teško. Zamislite jednog osmogodišnjaka ili jednog desetogodišnjaka koji dođe u školu, ima brata sa problemima, sa čim se sve suočava. I to su jako teške priče. Dijete sa poteškoćama, ono i ne shvata da on ima problem. On živi u svom svijetu, roditelji se bore za njega, ali zaista i mogu da budem ponosna na tu našu djecu u riziku, kako se nose sa tim, kako svoju braću i sestre gledaju, pomažu, brane. To je neverovatna borba i neverovatna zaštita. I odrastaju u, ja mislim, ja mogu slobodno da kažem da će zaista to biti veliki ljudi. Zaista veliki ljudi. Ja sam se raznežila, ja sam inače poznata po tome da često plačem, jer me te sve, koliko god oguglala i koliko god videla šta se dešava i kakve članove dobijamo, ja, mene to još uvijek emotivno pogađa.
Kakve članove dobijete?
imamo jako teške dijagnoze. Znači, imamo jako teške dijagnoze, imamo i blage dijagnoze i onda vi ne možete da budete da jednostavno to ne prihvatite sa emocijom. I svakom tom morate da pristupite na poseban način, znači morate da budete i psiholog i pedagog i čovjek prije svega.
Da. Kad govorimo, rekli ste malo pre da se Dragica izborila sa svim tim problemima u odrastanju sa svojim bratom, da pričat ćemo malo o stigmatizaciji. Evo, hoću da vas pitam, rekli ste da oko 700 dece je registrovano, međutim i ja imam informaciju da to premašuje čak i 1200 dece na teritoriji grada Bijeljina. Iz kog razloga? Udruženje, evo, postoji od već 2 godine. Čulo je se za vas, izlazite u susret, pomažete takvim porodicama. Međutim, jedan veliki problem jeste što porodice u kojoj takva deca odrastaju neće da se jave za pomoć.
Tako je. Ne znam da li je to ostalo od davnina da se ta djeca zatvaraju u 4 zida. Mislim, meni je to nepojmljivo. Znači, ja lično na svom primjeru svoje dijete nikad ne bi zatvorila u 4 zida, ja čak šta više gdje god mogu svoje dijete, kako da kažem, isturam ispred sebe. Ljudi imaju empatiju zato što nisu upoznati sa situacijom. Oni misle da je to bauk. Iz tog razloga udruženje je i počelo sa radom. Da bi bili malo vidljiviji, da bi ljude upoznali sa situacijama u kojima se mi nalazimo. Jer ne možete vi očekivati od nekoga da razume vašu situaciju kada je nikad nije vidio, nikad nije osjetio. Nailazimo mi na mnoge zidove kad su naša djeca u pitanju. Od negodovanja, od šta ste ih izveli, smetaju, jer naša djeca su i bučna.
Stvarno je bilo takvih stvari?
Da, da.
Što ste ih izveli?
Da, zašto smo ih izveli, zašto su negdje bučni, sklonite, utišajte. Imamo bezbroj primjera. Znači, ljudi su, hajde da kažem, u našem gradu, u našoj državi uopšte, mislim, gdje god to, poluempatični.
Što bi rekla Dragica, grozni.
Ja sam malo upakovala, ona je pravu reč rekla.
Najbolje će nas razumjeti ako kažemo da su u takvim situacijama grozni.
Da, ali ne možemo reći da su svi generalno, znači da generalizujemo, nailazili smo i zaista na dobre ljude, naišli smo na ljude koji su pomogli udruženju, koji volontiraju udruženju, koji se nude da volontiraju, jer realno mi smo udruženje bez profita. Znači, sami sebe finansiramo, djeca na radionicama rade radove, te radove doniramo, ajde da kažemo, humanitarno i napravimo neki bazar ili neku prodajnu izložbu i od tog novca nabavljamo repromaterijal i recimo neke sitnice djeci da ih obradujemo. Daleko bi mogli više da imamo bolju empatiju ljudi i bolju pomoć. Trenutno je sad ovako, a mi se nadamo u nekoj, ajde da kažem, blisko budućnosti, da ćemo postići nešto više, da ćemo biti još vidljiviji i da ćemo prodrijeti u srca naroda.
Da, prije nego što počnemo da pričamo o tome šta ste sve uradili za ove 2 godine i čemu to težite, Dragicu ću da pitam kao člana udruženja. Objasnila si nam kako je rasti uz brata koji, kako kažeš, ima veliko srce. Nema neke potrebe, osim potrebe da nekoga zagrli, da tu dobrotu i ljubav podijeli. Da, svi oni koji su imali prilike da se nađu u okruženju takve dece, zaista su imali priliku da upijaju dobrotu i ljubav. To je jedino što može da se osjeti u prostoriju kad se uđe kod vas. Ti si član udruženja. Da. Pretpostavljam da želiš da pomogneš i ostaloj deci koja dolaze u to udruženje. I sad ti ćeš nama da objasniš, da bi pojasnili zašto je to udruženje važno, šta vi radite na tim radionicama, koliko to deci znači?
Pa znači mnogo, pogotovo zato što, kao što malo prije rekoh, mnoga djeca nisu uspjela da završe ni osnovno obrazovanje. oni se razumiju između sebe. Razumijemo ih mi koji smo, što kaže, tu sa njima čitav život. Znamo kako dišu. I svaka njihova potreba gledamo da je ispunjena tu u toku te radionice. Naprimjer, uzet ću banalan primjer sa radionice. Moj brat voli da slaže slagalice. Mi smo ih bezbroj složili do sada na radionicama. Aco voli da crta i da slika. Aco je toliko radova napravio. Aco je sada na moru i on nam šalje svoje kreativnosti sa mora. Mnoga djeca tako imaju stvarno dara za crtanje, za bojenje bojankica, za pravljenje raznih narukvica. Baš dosta stvari su napravili, jako su kreativni i stvarno te izložbe i ti bazari, ljudi ostanu baš oduševljeni da su to sve naša djeca napravila. Sada u ovim prostorijama imamo i teren i djeca voli da igraju košarku, da se dobacuju loptom dok su još lijepi dani, dok se vidi malo duže pa se baš izigraju stoni futbal. Baš onako imaju te neke svoje zanimacije koje mi kad njima pomenemo da idemo u druženja, oni su od ujutru se oni pripremaju, od ujutru oni jedva čekaju da idu u druženje. Neki dan baš sam se čula sa Natalijom i kaže Miloš spava, ne znam da li ćemo doći. U tom Miloš ustaje, skače da je čuo da se ide u druženje. On je odmah budan, on se odmah... I tako ta djeca jedva čekaju taj dan kad se ide u druženje da dođu, da se igraju sa svojim drugarima i da podijele tu svoju ljubav i radost.
Da, ja sam imala prilike da čujem priču iz od sekretara Crvenog krsta u Bijeljini. Oni su vam pomagali, ali tako? Oni su prevozili decu od kuće do dnevnog centra. Ispravite me ako grešim. I kažu da su imali jedan sjajan odnos, da su ta deca jedva čekala da oni dođu sa autima po njih i da taj deo priče koji se desi od njihovih domova do dnevnog centra je jedna fantastična priča, nezaboravna, u kojoj su čak i volonteri Crvenog krsta uživali kad god su imali priliku.
Da, Crveni krst, naših suncokreta ima dosta u dnevnom centru. Korisnici su dnevnog centra i onda imaju obezbeđen prevoz od kuće do dnevnog centra, od dnevnog centra do škole i nazad. Da, tu svašta se tu izdešava lijepog. Da. Emotivnog, da.
E, ajde sad da pričamo o tom prostoru koji vam je itekako bio preko potreban. Vi ste se izborile i svaka vam čast na tome. Međutim, ta prva varijanta nije mnogo potrajala. Ajde da nam ispričate šta se desilo sa tim prvim prostorijama.
Pa ovako, mi kad smo osnovali udruženje, znači trebalo nam je prostor, pošto po to iznajmili smo privatnu kuću, to jest donji sprat prizemlje smo dobili, koji je bio totalno neuslovan, ali mi smo morali, znači, negdje da uđemo i da krenemo sa okupljanjima i sa radionicama za djecu. 2 godine smo mi bili u tom prostoru koji je zaista bio mali i depresivan i nisu mogla sva djeca, pošto mi imamo dosta djece sa autizmom koja jednostavno ne mogu u malom zatvorenom prostoru. Autizam je nešto posebno, i djeca vole prostor, vole širinu, vole sve to. Krenuli smo u potragu za prostorom i stvarno smo tražili, mi smo znači od početka tražili prostor, znači 2 godine mi tražimo prostor. Našli smo u Gojsovcu dom kulture koji je, čini mi se, bio korišten samo 2 puta godišnje ili jednom godišnje kad su izbori i svo vrijeme je bio zatvoren. Podneli smo inicijativu na Skupštinu grada i odbornici su jednoglasno izglasali da nam se dodijeli taj prostor. Kako je nama dodijeljen taj prostor i kako smo dobili na papiru dozvolu da uđemo, mi smo se tog momenta preselili. Prostor je jako veliki, osunčan, divan. Ima jedna velika prostorija, jedna velika, mi to zovemo velika sala sa binom. Ima mala sala, to je u stvari kao neki dnevni boravak, trpezarija, gdje je pripojena kuhinja na koju sam se ja oduševila iz razloga zato što ja maštam da naša djeca tu i kuvaju i spremaju kolače i da to bude, eto, neki vid terapije. kulinarska radionica, ajde da kažemo. Ima prostora, baš ima prostora, međutim, prostor je u jako lošem stanju. Znači, nedavno smo očistili te prostorije i smo toliko smeća iznijeli odatle. Kao da tu nikad niko kročio nije od trenutka kad je to zidano napravljeno. Počistili smo, e sad nam kreće ono glavno. Da. Sanacija prostorija koje mi zaista ne možemo sami i opet se sve vrti oko financija i nažalost nama malo treba da bi ta djeca onako uživala, eto. Ali opet u tim prostorijama mi se okupljamo i mi nešto, eto roditelji, nama je bitno da se roditelji okupljaju, da imaju podršku, da razmenjuju iskustva i usput da djeca, eto, Dragica je spomenula košarkaški teren gdje su djeca sad dok je lijepo vrijeme non stop na tom košarkaškom terenu i valjda tu i izguraju tu neku energiju pa i nama lakše uveče, mnoga djeca imaju problema sa spavanjem, onda kad tu izbace svu tu neku energiju,
onda
noću
lakše
smo mi mirni. Da,
da. Kad kažemo renoviranje prostorija, rekli ste da ste sve to očistili i u takvom prostoru vi se okupljate i nekako njima dajete snagu, evo i priliku da potroše dan i da budu u svom svetu, da se razumemo, čini mi se, kao što je Dragica rekla, oni jedni druge razumeju. To je možda neki svet koji mi, nažalost, ne razumemo, a oni između sebe, da. Jeste li računali uopšte koliko vam novca treba da sredite te prostorije?
Mi smo dobili predračun, nama je došao čovjek koji je napravio predračun, znači za sve, da bi se to onako kao kutija šibice sredilo, negdje između 50 i 60 hiljada maraka.
Da. Jel uspevate? Jel bilo onih ljudi koji su se javili bar da vam na neki način pomognu? Nešto, bar nekom donacijom, da imaju nekog prijatelja ili bilo šta. Jel organizujete neke akcije? Vama zaista treba dosta novca da uradite to što ste zamislili.
Da, treba puno. Zaista treba puno i to bez preterivanja. Mislim da nam treba ta količina novca, ali radit ćemo kako budemo mogli. Donatora, da, imali smo donatora, uplate na računa, sve to nije ni blizu dovoljno, ali mi smo zahvalni na malim stvarima, tako da i mala donacija pomoć, više ljudi sa malim donacijama mi ćemo skupiti. Imali smo našeg Igora Koprivicu, koji je vozio za Ostrog biciklom i koji je zaista naišao na bezbroj teškoća na putu, poteškoća, ali opet izgurao da dođe do Ostroga, vozio je za suncokrete i mi smo mu zaista neizmjerno zahvalni.
Da, mediji su to i ispratili. Recite mi, jel imate u planu da uradite neke akcije? Oni su kreativni. Ja sam imala prilike da budem i na štandu i na sajmovima na koji su izloženi njihovi radovi. Zaista su se trudili da na svaki mogući način sakupe novac i da hajde da se na neki način pomogne. Evo, niste možda imali cilj ili niste imali taj adekvatan prostor, ali sad je nekako, čini mi se, drugačija priča.
Jeste. Imali smo, kada su akcije u pitanju, imali smo tri bazara na kojima je odziv zaista bio dobar. Planiramo u maju mesecu, jel tako, dan porodice, da napravimo manifestaciju u dogovoru sa Centrom za socijalni rad i da to bude manifestacija dugogodišnjeg karaktera, gdje ćemo mi promovisati djecu sa poteškoćama i njihove živote i to će biti humanitarna manifestacija gdje ćemo izložiti i mi radove djece, gdje će moći ljudi da doniraju i da bar malo, ajde da kažem, poguramo udruženje.
Ko su ljudi koji žele da poguraju udruženje?
Pa znate kako? Veliki ljudi, mala sredstva. Mali ljudi, velika sredstva. Ja mislim da sam dovoljno rekla.
Da, čini mi u svakom slučaju tako to bude. Znači, negde oko 60.000 konvertibilnih maraka, rekli ste, vaš je predračun da biste sredili sve to.
Da.
Po vama, kako zamišljate? Čini mi se da obadve kad ste došle ovde maštate o tom prostoru, jer je to, evo, i vašem sinu i tvom bratu izlaz u svet. Šta dobijaju? Evo, Dragice, ti si mlađa, pa nekako čini mi se možeš mnogo drugačije. Možda si više od Natalije bila napolju sa svojim bratom.
Dobijaju pogled pun empatije kada izađu. Kao što sam rekla malo prije, ne zgražavaju se ljudi kada ih vide. Vide da su to djeca kojima je potrebna samo ljubav i koji mogu mnogo, mnogo, isto kao i mi, zdravi, pravi, mislim, nekada oni mogu više nego mi.
Sad sam htjela da pitam.
I oni daju nama snagu, daju nam neizmjernu snagu da nastavimo dalje kroz život. Nekada onako mi svi padnemo i psihički i kako ćemo i šta ćemo, ali to je sve naš neki krst koji nosimo i nosimo ga baš onako borbeno.
Da. Natalija, kad kažem ko su ljudi koji vam pomažu, koliko su ljudi upoznati sa vašim životima? Ili je to samo priča u okviru udruženja? Koliko vas ljudi pitaju je li vam treba pomoć? Kako izdržavate? Kakav je Natalija, kakav je tvoj život? Čega si se ti sve odrekla u životu da bi danas tvoj sin, ili vam postavljaju prijateljice takvo pitanje? Natalija, kako izdržiš? Šta vas pitaju?
Jedino, pa pitaju. Pitaju, ali to je ono uz put. I onda na to sve, kako izdržiš, kako sve, kažu ja to ne bi nikad mogla. Moj odgovor je uvijek isti. Mogla bi da moraš. Jer mi nemamo pravo izbora. Znači, to je i guraš. Nemaš ti pravo izbora ni da razmišljaš šta bi bilo kad bi bilo. Znači, pred vama je postavljen izazov i vi se uhvatite u koštac sa tim izazovom koji nije ni malo lak. Ali vi nikad, nijednog, ja to stalno govorim, vi nikad nijednog roditelja koji ima dijete sa poteškoćama nećete videti u društvu, u zajednici da je tužan, da priča o svojim problemima. Čak šta više, mi smo psiholozi i psihijatri roditeljima koji recimo imaju djecu urednog razvoja.
Tešite ih, jel?
Da, da. I kad vide naš život, onda shvate da u stvari su njihovi problemi, u stvari nema problema. I što se tiče roditelja, pogotovo majke, mi imamo, pazite, u udruženju i očeva, samohranih očeva, a i očeva koji zaista brinu o svojoj djeci, i članovi su našeg udruženja, na koje smo zaista veoma ponosni, jer mi kad padamo oni nas dižu. Znači, to je neka snaga našeg udruženja. I kad vidite te roditelje, vi ćete vidjeti sa strane, posmatrajući kao prolaznik, vi ćete vidjeti da ti roditelji kao da nemaju nikakvih briga. Nasmejani su, puni pozitivne energije i puni empatije prema drugima, iako oni imaju svoj problem i svoj, što kaže Dragica, krst koji nose. Pomažu drugima. I nikad nećete čuti sebičnost. Ja, meni treba, ne. Sve je predodređeno drugima, njihovoj djeci, nikad nećete čuti da njima nešto lično treba.
Kad kažete da nosite svoj krst, ne znam da li ću biti surova ako vas pitam, kakav je vaš krst, Natalija?
Moj?
Da.
Ja sam samohrani roditelj, dva dječaka, od kojih je jedan dijete sa poteškoćama. Ja ne znam kako da vam objasnim, a da ne izazovem suze gledaocima. Naš život je težak, ali ga guramo, kako znamo i umemo. Moj mlađi sin koji ima 9 godina, koji je dijete u riziku, koji nosi, on nosi jako veliki krst, nosi dupli krst. to što mu je otac preminuo i to što ima brata sa poteškoćama. I onda je, kroz sve to vi morate da budete i psiholog i tom svom drugom djetetu i da više pažnje posvetite tom djetetu u riziku da bi mogao da izraste, opet kažem, u dobrog čovjeka. Težina nemerljiva je. Zaista, nema vaga sa kojom bi se odredila ta težina. Ali uvijek kažem, to je od Boga dano. Bog ti daje onoliko koliko možeš da izdržiš. Lomimo se mi, svi smo mi bolesni. Svi smo mi, da kažem, zreli za psihijatriju, jer imamo prebačaje, ali opet se borimo.
U vašem udruženju, kada smo se pripremile malo za ovu emisiju, rekli ste da ima 60 dece, najmlađe dete ima 1 godinu, a najstarije 30. Ne mogu da kažem dete, ali najstariji član što se tiče dece ima 30 godina. Vi ste rekli da je vaš krst težak, čini mi se bolje da vas nisam ni pitala kakav vam je, koliko vam je težak vaš krst. Sa kakve probleme gledate?
Eto, dolazimo tada da smo svi mi na marginama i da nas institucije ne prepoznaju. Tu dolazimo te priče. Valjda nismo im zanimljivi, nismo im ciljna grupa. Smatraju da naša djeca ne mogu da budu aktivni članovi društva, pa samim tim nisu ni podobni. Samo što ne znaju, ja moram to da kažem, znači ne znaju da političari, dotakću se samo malo političara, da jedan penzioner, jedan glas, jedno dijete sa poteškoćama, cijela porodica glasa. To su, zaboravili su političari na to. I smatram da ova djeca uopšte ne bi trebala da budu politički obojena i da se stavljaju u neku kategoriju da se, recimo, za neke izbore ili za nešto tu djecu svojataju i onda ih posle zaborave. Probleme koje imamo zaista mnogo. Znači, ukidaju roditelj, njegovatelj, djeci koja pohađaju obrazovno-nastavni sistem. Znači, naša djeca idu po 2-3 sata u školu. Najčešće su to specijalne škole ili specijalna odjeljenja, gdje, recimo, ajde konkretno, moje dijete koje nije verbalno, koje ima mentalne poteškoće, uči da veže pertle koje nikad naučiti neće vezati. Ali on ide u školu zato što je on sretan, zato što on želi društvo, zato što ja želim da moje dijete bude inkluzivno, da bude viđeno i da ima nekakav, bilo kakav život. Mi najčešće sedimo u kafiću blizu škole da se ne bi nešto desilo i znači tu smo prisutni. To je recimo 3 sata u školi okvirno, 21 čas mi brinemo o toj djeci. Ako gledate nekoga ko ima radno vrijeme 8 do 10 sati i ide kući i može da stavi noge na fotelju, da upali televizor i da uživa, da ide na kafu, da ide na izlete. Mi ne. Mi ostalih 21 sat brinemo o našoj djeci. Znači, mi imamo 21 časovno radno vrijeme. Po njima mi nismo negovatelji našoj djeci. Ide u dnevni centar, isto dnevni centar 3 sata. Pazite, nije su to sporno roditelj, njegovatelj. Da mi možemo da napravimo dnevni centar, cjelodnevni, gdje bi roditelj ostavio na cijeli dan svoje dijete i mogao da ode nešto da radi. Vi za 3 sata dok je dijete u dnevnom centru ili u školi, vi ne možete da nađete, niti će vas ko zaposliti. Niti će vas ko zaposliti zato što vi imate pravo rada na 4 sata. Koji će vas privatnik zaposliti na 4 sata? Znači, primorani smo da tražimo taj roditelj, njegovatelj, da ne bi bili na rubu egzistencije.
Koliko je ljudi na rubu egzistencije?
U Republici Srpskoj je ranije bilo 661 osoba koja je primala roditelj, njegovatelj. Pazite, pri tome roditelj, njegovatelj dobija dijete koje je 100% kategorizovano
znači onaj koji je 90. A imamo dosta slučajeva da na 90% kategorizovano dijete ne može da ostvari ništa, a pritom je roditelj isto vezan. Znači imamo u udruženju dvije devojčice koje imaju epilepsiju, koje majka ne može ni trenutak da ostvari. Ja ne znam, ja mislim da su njih kategorizovali 70-80%. I one nemaju faktički nikakva prava.
Da. Ajmo da privedemo polako kraju, jer nam je isteklo vreme. Kako može da vam se pomogne, Natalija? Ukoliko neko želi da vam pomogne, da. Na koji način vama može da se pomogne? Odnosno vašoj deci. Ne vama, nego vašoj deci.
Pa pomoć nam je potrebna finansijska da bi sredili te prostorije. Potrebni su nam volonteri, potrebni su nam majstori. Ja mislim da je do majstora najteže i doći. Stručni saradnici koji bi radili sa našom djecom. Dijeljenjem priče isto tako. Svako ko podijeli neku našu priču učestvuje u našoj vidljivosti. I kad izađemo napolje da nam priđu, da se nasmeju toj djeci, a ne da okreću glavu. Znači ljubav, zagrljaj, razumevanje.
Dragice, tebe ću za kraj da pitam, kad bi mogla da opišeš svog brata u nekoliko rečenica, koje bi to rečenice bile, a upućene celoj ovoj planeti i celom ovom svetu?
On je najdivniji biće na ovoj planeti. On je, ja kažem, Bog, on je izgubljen anđeo koji je sišao na zemlju, samo nema krila. On je naš suncokrit i mi smo svi suncokriti. Kad sam već pomenula suncokrit, suncokrit je biljka koja se okreće ka suncu, ka dobroti, ka toploti, ka svjetlosti, ka nečemu dobrom i lijepom. A kad nema sunca, okreću se jedni prema drugima. I mi isto tako, kad imamo neku dobru stranu, mi se okrećemo ka toj dobroj strani. Kad nemamo, mi se okrećemo jedni prema drugima i tu smo svi da pomognemo jedni drugima, da saslušamo jedni druge, a najviše smo tu zbog njih. Zbog naših suncokreta.
Da. U svakom slučaju puno nam pozdravi Miloša. Natalija, šta biste vi poručili ljudima? Evo, pokušali smo da napravimo bar neki mali korak da vas neko čuje.
Da. I hvala vam na tome, jer je problem upravo zbog toga, jer je problem upravo to što smo još uvijek nevidljivi i mislim da ovo udruženje ide stvarno krupnim koracima ka tome da i ta djeca budu vidljiva. Pa poručila bi, priđite, dođite, zagrlite, osjetite tu energiju. Kogod je došao u prostorije našeg udruženja, među našu djecu, izašao je pun pozitivne energije i mogu slobodno reći napunjenih baterija. Jer oni zaista samo pozitivnu energiju šire.
Da, hvala vam mnogo što ste izdvojile vreme i što ste došle na Skala Radio da evo sa ostatkom sveta podelimo ovu priču.
Hvala vama, zaista smo vam zahvalni, znamo da je Skala Radio slušana emisija i ja bih zaista voljela da ova naša priča prodre do što više ljudi. I do srca, da. Da.
I do srca, da. Dragice, hvala i tebi. Nadam se da će ovo biti tek neki početak naše saradnje i da ćemo pratiti ono što radite i da budemo tu, da vam budemo vetar u leđa i da pomognemo bar na bilo koji način da ta priča uspe i evo, već ste postale vidljive. I vi, a i vaše iz udruženja. Hvala vam još jednom na izdvojenom vremenu.
Hvala vama.
Hvala vama i pozivamo vas da dođete kad god možete u naše prostorije.
Hvala. Poštovani slušalci, bili su to Natalija Dragić, predsjednica udruženja Bjeljinska djeca Suncokreti i Dragica Mišikić, član ovog udruženja. Evo, mi smo u nekih proteklih 45 minuta pokušali da vam bar nagovestimo kako te porodice žive i koliko im je potrebna pomoć. U stvari, tek smo načeli priču o tome koliki su njihovi krstovi koje nose u životu i kakvi su oni u stvari. Ne možemo poneti, niko nikome ne može poneti onaj krst života, ali eto, možemo onako rame uz rame ići sa njima. Ukoliko imate priliku i želite da im pomognete na bilo koji način, a čuli ste šta im je sve to neophodno, tek toliko da one zakotrljaju svoju priču sa svojom decom, lako će one posle, i suviše su one i hrabre i sposobne da tu priču gaze dalje same, budite uz njih i evo, svaka pomoć bi im dobro došla. Hvala vam na pažnji.
Ekonomija, medicina, kultura, sport, aktuelnosti iz našeg grada. Razgovori s povodom.